Nisellem li s-semija kolla ta' Campus FM nfakkarhom li dan huwa t-tieni program fis-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Din hija sensiela li tħares lej l-iżvilupp soċjo-emozzjonali ta' tfal u żgħażagħ minn angoli differenti. Illum se niffukaw l-aktar fuq l-iżvilupp emozzjonali ta' tfal u żgħażagħ. U miegħi għandi il-persuna li qed tipproduċi miegħi dan il-programm, il-Dr. Carmel Cefaj, li huwa il-direttur ta' Center, European Center for Emotional Resilience. Sintendi huwa espert f'dan il-qasam u allura biex jiraq li jiena għażiltu mhux biss bħala persuna li jien qed nintervista imma wkoll bħala producer f'dan il-programm. Carmen sellinlek bħal soltu kif diġà annunzjajna llum se niffokaw l-aktar fuq l-iżvilupp emozzjonali. Waħda mill-issues biex najdu hekk rikorrenti li jiena wkoll li m'iniex espert fil-qasam naqra dwaru hija l-kwistjoni ta' isma' x'inhuma dawk l-elementi li influenzaw l-iżvilupp emozzjonali ta' tfal. Hija in-natura it-tifel jitwieled b'dan il-mod din at-temperament jew inkella s-soċjalizzazzjoni tiegħu jew tagħha. Bl-Ingliż ngħidu x'vera l-issue ta' nature versus nurture. X'i tgħid li dwar dan?
Ringrazzjak Carmen għat-tieni programm. Safti snilu din in-nature, nature, konna najdu la nature-nurture debate. Għax kienem jisu jew wahda jew l-oħra.
Su zewċ skejjel uġbjer, kważi zewċ knejjes biex najdu
la kuġbjer. Eżattament, iġi l-lu flimkien. Ħalla, għaw minn għandu liktar influenza fuq l-imġiba u l-izvilup tal-bniedem. Illum jisa fil-psikologija inalqed din il-debate, il-dibattitu inalqa. U jisa normalment ġiet hija prinċipju ta' nature-nurture. U jisu il-psikologi illum konsens li it-tnejn huwa importanti. Jifieri, u hija l-interazzjoni bejnietom, tajjeb, li fl-aħħar mill-aħħar jiddeterminaw l-imġiba, il-personalità, is-saħħa psikoloġika tal-bniedem. Però jekk naraw xi fatturi li l-luħan nifukaw l-iktar fuq l-iżvilupp emozzjonali u xjajn biex meta wieħed isir adolescent adult ikun b'saħħtu psikoloġikament, ikollu stima tajba tiegħu innifsu, tkun faċli għalih li jibni relazzjoni. U mhux jibni jiġifieri r-relazzjoni tu dik nsejħu la maintain the relationship biex tibqa' fir-relazzjoni minkejja diffikultajiet li taqa' magħha. Jekk imorru fil-bidu, naturalment it-tarbija ġib magħha dik nisejħula it-temperament. Jifieri dik hija il-parti li hija tiret fil-personal tagħha mingħand il-ġenituri tagħha. U dan jgħidulek il-ġenituri stess, peress ikollok bejb tarbija hekk għadha qed titwieled, jifieri naturalment.
Però dik Carmen m'indikazzjonijiet li hija xi ħaġa ġenetika jew inkella tiret fis-seli inti mingħajr ma taf qed tissoċjalizza diġà minn kmini ħafna lit-tarbija biex ikollha dak it-temperament. X'qed tgħidilna riċerka dwar dan, ġifieri l-element ġenetiku ġi superat jew inkella qatt għandu importanza.
Eżattament. Naturalment, wieħed din jista' jara minn angoli differenti, jifiri jissib minn ma jaqbilx, pero jisu hemm konsens li il-biologija ma nistgħux nevitawha. Jifiri fil-psikologija llum, il-mudell l-iktar li qed jiġi jisu stabilit huwa l-mudell bio-psiko-soċjali.
Ekku.
Fejn inti hemmhekk hemm l-acknowledgement, l-arfin li isma. Għandek il-biologija t-influenza, il-persuta, għandek però wkoll il-psikologija, il-relazzjonijiet, tajjeb, u l-ambjent soċjali.
Ġifieri hemm għarfien għax hemm bażi empirika li l-ġenetika, il-biologija qed hemmhekk preżenti t-influenza. Ġifieri din ma kienitx battalja gwerra li fl-aħħar mill-aħħar waqfu jiġġieldu u għamlu trattat u kompromess. Ġifieri dan l-arfien huwa mibni għax din importanti hux vera għalik għalija u għall-assemmija. Hemm bażi empirika li tgħinna nemmnu li l-biologija qed hemmhekk u qiegħda tinfluwenza.
Eżattament. Però eżattament. Ġifieri hemm jista' jkun ngħidulhom schools of thought, tajjeb, pereżempju il-mudell soċjali li għandhom it-tendenza li jinjuraw il-bijoloġija issa. Isu l-ixxuija, kien wieħed jagħti enfasi lill-bijoloġija, naħseb hemmhekk hija l-ixxu. Però jekk nerġgħu forsi biex nirrispondik, jekk niġi għal temperament, mela isu dik isu l-parti ereditarja, ħan sejħu lajk għalissa, tal-personalità, mela inti għandek, per eżempju, il-tarbija għadha kif twildet, ġifieri ftit kellha ċans tiġi soċjalizzata, influenzata mill-ambjent, għalkemm illum qegħdin nenfasizzaw ħafna l-ambjent niseħu prenatal. Fil-waqt li tarbija dawk id-disa' xhur tal-ġuf, dak ukoll huwa ambjent. U qed jinfasizza ħafna wkoll. Ġifieri nafu, ġifieri pereżempju li jekk l-om tkun tpejjeb, jew tixrob ħafna, jew tieħu ċerta mediċina, dik jew timrat, dik żgurħa taffetwa anke l-imġieba tat-tfal. Imma jekk niġu lura għat-temperament, ġentu li jgħidu l-għak isma, dan kelli żewġ tfal. Wieħed very easy baby, very baby, la jibki.
Ma jtakx inkwit kif għadu bil-mati.
Id-dawru, kif id-dawru joqot, rasu l-isfel. Fil-waqt li għandek tarbija oħra, tajjeb, għada kif ġiet fil-dinja, u jħin kollu tibki diffiċ, li kien seħu la aħna nisħu easy child fil-temperament u the difficult child. Ġifiri, ġeneralment, emmek jisu etnaraw kol, l-influenza tal-biologija u kol. Stajjeb. Pero, u emmek jisir l-izbal, jek nifq u emmek. Ġifiri, inti tajt mela dan the easy child, jew the difficult child. Ħajb għajek, u għadeterminat, jisviluppi għu. Il-riċerka turina li ħafna drabi, il-biologija t-tik jisu il-predispozizjoni. Pero mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-final product huwa l-interazzjoni tal-individwu mal-ambjent. Jiġri l-ambjent għandu sem importantissimu ħafna biex dak il-predispozizzjoni li għandu l-individwu il-fejn ser titla'. Jiġri x'inhu dal-ambjent? Qed naraw jiġri l-iktar ħaġa importanti naturalment hija l-familja. Jiġri l-ambjent bikri li subruhom it-tfal. Tajjeb, kemm inti għandek tifla tarbija sipruha f'ambjent safe, fejn m'għandekx ħafna bidliet, fejn l-adulti li iktar importanti madwar it-tfal jifhmu l-bżonijiet ta' dik it-tarbija x'għandha bżonn, jekk għandek bżonn tilab, jekk għandek bżonn issa il-comfort, u jirrispondu accordingly. Tajjeb, u anke dak nseħħulu il-parenting style, pereżempju. Ħajkonna ċans nitkellmu daqsxejn x'inhu huwa l-aħjar forsi relattivament dejjem. L-aħjar parenting style biex it-tfal jitelgħu litterati mod emozzjonali. Però mbagħad wieħed ma jridx insaw wkoll, ġifieri għalkemm hemm ħafna enfasi fuq l-ambjent bikri, li l-kultura tenfasizza wkoll li l-komunità, pereżempju biex insemmu eżempju wieħed biss, kien seħula il-gender stereotypes. Ġifieri jista' jkollok inti f'kulturi tradizzjonali fejn is-subien meta jkunu żgħar, tajjeb, ikunu inkoraġġjuti biex ikunu pereżempju aggressivi. Għax dik hija attribut
maskili
li hija tajba li tkun aggressiv, tajjeb, jew li tkun bulli pereżempju, fil-waqt li l-bniet dawk jista' jkunu imħajrin biex ikunu dipendenti, sottomessi, mistħija, jifieri din dik il-kultura ħadd tinvalidizza ħafna iktar qudiem tajjeb il-personalità u l-imġiba tal-dak l-individwu. U mbagħad naturalment hemm l-iskola, jiġifieri meta wieħed imur l-iskola sif kultura differenti, iltaqa' ma' peer group differenti li nafu ħajkonna ċans nitkellmu ħafna fuqha li tinfluwenza l-iżvilupp emozzjonali u qed ma jridx insa il-peer group li tajjeb il-grupp ta' tfal li wieħed jilab magħhom kemm fil-komunità u iktar il-peer group mbagħad fl-adolexxenza jsir iktar importanti.
Minn dak li qed tgħid, Karmi, ovvjament irid nagħmel statement jiena bħala edukatur ukoll ġvera. Għax dak li qed tgħid huwa importanti ħafna. Kif taf inti jiena nappartjeni mhux reliġjożament, ovvjament, għall-iskola tas-soċjalizzazzjoni, ġifieri nemmen ħafna. Li l-ambjent soċjali tat-tfal se jinfasizzalhom, tajjeb jien kellha se jinfluwenzalhom ħafna addirittura l-imġiba tagħhom, il-mod kif iħarsu lejn id-dinja, il-mod kif iħossuhom f'kuntesti differenti. Però bħala persuna li naħseb li jiena serja m'inhiex lest li nagħmel bħalma kultanti jagħmlu numru ta' nies ġejjin mid-dinja b'mod partikolari tas-soċjoloġija li jarmu dak kollu li l-bijoloġija għandha x'toffri. Ġifieri sakemm inti tippersuadini empirikament li l-bijoloġija tista' tinfluwenza, jiena lest li ovvjament naċċetta tajjeb wara analiżi dan l-aspett. U għaliex huwa importanti però min-naħa l-oħra nenfasizzaw l-element soċjali. Għaliex bħala edukatur alla ħares jiena kelli nemmen li l-persuna hija sempliċement bijoloġija. Għaliex kif tant qatt tant tajjeb inti l-edukatur xogħlu huwa mibni fuq it-tama. Meta inti għandek id-determiniżmu tal-bijoloġija, inti pratikament paralizzat bħala edukatur. Mela aħna bħala edukaturi u bħala ġenituri għandna nibqgħu nemmnu li nistgħu nagħmlu differenza anke fid-din id-dimensjoni emozzjonali fit-tfal. Jekk aħna nipprovdu x'vera l-ambjent san, l-ambjent pożittiv li jgħin it-tfal jibbru pożittivament mill-lat emozzjonali. Ġifieri għalija din l-element ta' soċjalizzazzjoni u l-importanza li qegħdin nagħtu lis-soċjalizzazzjoni hija importanti għaliex is-soċjalizzazzjoni mbagħad tagħtini l-lok li ngħid isma' ma' dan it-tifel, ma' din it-tifla, ma' daw iż-żgħażagħ nista' nagħmel differenza. U mhux sempliċiment daw twildu hekk u se jibqgħu hekk għax il-bijoloġija qed tiddetermina it-temperament il-mod kif iħares li d-dinja mod emozzjonali, hux vera Karl.
Ekku, u fil-fatt llum ix-xjenza u speċjalment il-psikoloġija turina li fil-fatt il-determinizmu bioloġiku, bioloġiku m'għandux daqshekk bażi, daqshekk kemm wieħed kien jaħseb qabel. Jifieri li qed ngħidu il-bioloġija tagħtik il-predispożizzjoni li inti tista' titlaq lejn dik it-triq, però l-ambjent fl-aħħar mill-aħħar jiddetermina ħafna inti tmhux dik it-triq jew taqba' triq oħra.
U hekk toħroġ ukoll Karl mir-responsabilità enormi li għandna aħna bħala adulti. Sew bħala ġenituri, kif ukoll bħala edukaturi fil-klassi, kif ukoll aħna bħala policy makers fil-settur edukattiv, etc. Ir-responsabilità li nġorru fuqna għall-iżvilupp sħiħ ta' tfal. Li ma ġibix kieku aħna daħħalna f'moħħna li da twielet hekk tont u ma jistax imut kwadru. Qed tifhem? Determiniżmu huwa paralizzanti u perikolus ħafna. Ħafna drabi storikament nies differenti użaw il-bijoloġija tajjeb biex jifirdu, biex jaqtaw qalb in-nies, biex jipparalizzaw sistema sħiħ, hux vera. U allura issa naħseb huwa l-ħin propizju biex ngħaddu għat-tieni mistoqsija importanti. Mingħajr ma ntawlu, għax jien naf li tagħmel korsijiet sħaħ fuq dan is-suġġett, forsi toħodna fi vjaġġ qasir ta' x'inhu huma it-tappi importanti fl-iżvilupp emozzjonali tat-tfal u żgħażagħ.
Naturalment kif qatt tajjeb inti hemm ħafna wieħed xi jgħid fuq din l-erja jiena sempliċement ħanuma it-tappi kemm skużawni wieħed isemmihom daqsxejn. Però wieħed jista' jgħid li it-tarbija tibda tesprimi u tifhem l-emozzjonijiet minn żmien bikri ħafna fl-ewwel xhur tal-ħajja, ġifier jekk ngħidu l-ewwel sitt xhur, tajjeb, l-emozzjonijiet bażiċi per eżempju il-ferħ, tifhem, il-biża, ir-rabja, jibdew ikunu evidenti diġà fit-tarbija, ġifier tiġi diġà ninsawla equipped tajjeb b'dawn l-emozzjonijiet.
Li tkompli tenfasizza Karm l-importanza dejjem kbira li qegħdin nagħtu lit-tfulija bikrija. Storikament, qed tifhem dejjem qisna t-tfulija bikrija bħala xi ħaġa kif naqbad ngħidlek, mhix daqshekk importanti fil-vjaġġ twil tal-bniedem, illum qegħdin nirrealizzaw li deċiżjonijiet żbaljati min-naħa tagħna tal-adulti jista' jkollhom impatt qawwi fuq il-kumplament tal-ħajja tat-tfal. U hawnhekk qed turina li minn kmieni ħafna dal-għarfien emozzjonali jibda ifeċċ mhux vera u allura importanti għall-adulti li jkunu konxi u jafu eżattament x'għandhom jagħmlu biex l-iżvilupp emozzjonali minn bikri minn kmieni ħafna ikun żvilupp emozzjonali san.
Ecco. Jiviri fil-fatt fil-programmi ħor se nitkellmu kemm huwa importanti l-ewwel snin tajjeb tat-tarbija u għall-iżvilupp soċja emozzjonali tagħha.
Ekku.
Tajjeb, u kemm dak fil-fatt jista' jiddetermina ħafna x'jista' jsir iktar il qoddim. Pereżempju jekk naraw fl-ewwel sitt xhur, it-tarbija diġà tiżvilupp kien soħla is-social smile, ġifier da titbissem meta tara l-adulti, li huwa mekkaniżmu wkoll biex iżomm l-adulti qrib tagħha.
Ekku.
Tajjeb, jibda jider, tibda titħaq l-ewwel darba. Tibda tesprimi l-ferħ meta tara, per eżempju, l-om jew il-missier li bil-mod il-mod tibda tinteressa ruha f'nies partikolari. Mbagħad jisu fit-tieni siċċur tal-ħajja tibda dieħla meta sir l-arfin tarbija tibda taraf dik il-persuna adulta, persuni adulti iktar importanti għalihom. Tajjeb, dik insewwa l-kelma teknika, il-primary caregiver. Tista' tkun l-om ħafna drabi, però tista' tkun l-om u l-missier tista' tkun persuna oħra. Dik il-persuna tkun bażikament rib ħafna tarbija tieħu ħsiebha. Tarbija jisu ta' seba' xhur jew mor issa qed ngħidu dawn ma' tappi ġenerali ħafna, jkollok il-varjazzjoni individwali. Tibda turi l-biża u l-ansjetà meta ma tarax dik il-persuna, għax hemm il-biża ta' abandonment, ta' abbandun. Tajjeb, allura tibki ħafna meta u tkun qrit dik il-persuna u tuża l-mekkaniżmi tagħha biex iżomm dik il-persuna tagħha, il-biki pereżempju. U għall-ewwel darba tibda jinsehulha dik is-separation anxiety. L-ansjetà meta il-primary caregiver ma tibqax.
Karm, qed ninnotak attent ħafna li ma semmix sempliċiment l-om, kif tradizzjonalment nisimgħu. Din qed tagħmilha biskop għandi ngħid.
Eżattament. Jifieri llum il-psikoloġija u r-riċerka turina li t-tarbija tibbondja l-attachment kemm mal-om u kemm mal-missier. U anke ma' adulti li jkunu qrib tagħha ħafna iktar. Jifieri jew per eżempju se jkollok missier biss, jew se jkollok tarbija għadha żgħira ħafna li tkun kollha om tar-rispett jew missier tar-rispett.
Ekku. Jiġifieri dan il-punt importanti mhux vera li nenfasizzaw. Għaliex tradizzjonalment dejjem konna nassoċjaw it-tfulija bikrija jew it-trobbija fil-kuntest ta' tfulija bikrija mal-om.
Eżattament.
Il-psikoloġija u r-riċerka qed turina li jisma' il-preżenza ta' raġel hija importanti. U il-bonding ma jsirx biss bejn l-om u t-tarbija imma jista' jsir ukoll u daqstant importanti bejn raġel, missier, tajjeb u sintendi it-tarbija. Dan huwa punt importanti Karm.
Iva, u dal-aħħar jifieri tajjeb ir-riċerka saf tiżmin u kien fokataw ħafna fuq l-om bħala primary caregiver. Dal-aħħar qed isir ħafna riċerka wkoll fuq l-attachment mal-missier. Tajjeb, u l-importanza li affettajt int tal-preżenza tal-missier ukoll, tajjeb, fi żmien bikri ħafna tat-tarbija. Hemm daqsxejn ta' differenza kif pereżempju meta inti kollok il-preżenza tal-om u l-missier, tajjeb it-tnejn li huma, kif it-tarbija tettaċċja magħhom, pereżempju. Per eżempju, li l-attachment mal-om iktar jisu l-aspett tal-care u mal-missier iktar l-aspett jisu ta' fun and enjoyment, play. Pero mhux neċessarjament, dak ivarja naturalment skont it-tip ta' relazzjoni li l-adult jibni mat-tarbija. Mbagħad anke fl-ewwel jisu sena jibda dieħla l-ewwel element ta' dik nsejħulha emotional self-regulation. Il-kontroll tal-emozzjonijiet. U meta t-tarbija tista' tibda tiċċaqla u timxi lawn u lien istess tibda issib metodi kif pereżempju tegħleb il-biża.
Sewa.
Jekk imbagħad nieħdu fl-ewwel sena minn sena sa sentejn, tibda issir ukoll konxja istess mill-emozzjonijiet li qiegħed tħossha ferħana jew imdejqa, tajjeb, jibda jiżdied il-vokabularju li bija tesprimi l-emozzjonijiet u tibda jisu b'mod primittiv dik nisejħu l-empatija. Jifieri bil-mod il-mod tibda tinqata li mhix parti mill-om, tajjeb, u li n-nies oħrajn, l-adulti, it-tfal, mhux neċessarjament jaraw id-dinja u jħossu kif qed ħossha hi. Naturalment imbagħad isu minn 3 sa 6 snin hemmhekk isir ħafna xogħol tajjeb fuq l-iżvilupp emozzjonali, tajjeb speċjalment l-emotional regulation, il-kontroll tal-emozzjonijiet u dak jiżviluppa ħafna meta inti għandek flimkien l-iżvilupp konjuttiv tajjeb tifhem iktar u l-iżvilupp tal-lingwa. Ma jibqax bżonn daqshekk il-frustrazzjoni pereżempju meta ma nistax nesprimi ruħi n-nifsi. Jekk ngħidu pereżempju eżempju ta' temper tantrum. Tajjeb f'dan iż-żmien issa tarbija li ma tkunx tista' tesprimi u tgħid xi tħoss jew takkwista dak li trid fi żmien iktar bikri, pereżempju tibda tibki sabbat saqajja sakemm tieħu li trid. Hawnhekk bil-mod il-mod tibda tirrealizza li derar.
Għax dieħla l-lingwa hux vera.
Dieħla l-lingwa tibda taħseb ukoll tirrealizza li tista' sew il-problema b'mod iktar konstruttiv. Mbagħad naturalment tkompli minn hemmhekk, pereżempju minn 7 snin sa 11 sena tajjeb iktar ikun hemm kontroll fuq l-emozzjonijiet, tiżdied ħafna l-empathic rispondi, iktar it-tfal jifmu kapaċi jitlu fiż-żarbun tal-oħrajn, iktar ikunu jsiru konxi tal-emozzjonijiet tagħhom.
Ekku. Karma, hawnhekk inti stess qed tgħidux veri dawn huma bl-Ingliż ngħidulhom milestones fil-iżvilupp emozzjonali tat-tfal u s'intendi da ma jfissirx li kull tifel u tifla wix vera se jilħaq il-milja tiegħu emozzjonali fl-età li inti qed issemmi, wix vera jkun hemm varjazzjonijiet minn tfal għal oħra. Ħaniqfu daqsxejn għal pawża mużikali minn ġdid bħal ġimgħa l-oħra se nisimgħu silta mil-mużika ta' Ravi Shankar u allura ovvjament din nitkellmu fuq sitar u tabla din darba silta mill-biċċa mużikali tiegħu li jisimha Reflections. Kienet silta mill-mużika ta' Ravi Shankar, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Litterizmu Emozzjonali, programm li jenfasizza l-iżvilupp u s-saħħa soċ-emozzjonali ta' tfal. Karm, qabel ma tlaqna l-mużika għal pawża mużikali, kont qegħdin nitkellmu dwar l-iżvilupp emozzjonali ta' tfal u tajna importanza kbira l-iżvilupp bikri, mhux vera, f'dan ir-rigward. U allura s'intendi ma jonqos l-importanza tal-ġenituri, mhux vera, fil-kuntest ta' dan l-iżvilupp bikri tad-dimensjoni emozzjonali. Mistoqsija li tiġi naturali allura, x'inhu l-aħjar ambjent li fih tfal fil-kuntest ta' tfulija bikrija jiżviluppaw emozzjonalment.
Kif qed tajjeb inti jisu il-bażi tal-iżvilupp emozzjonali ta' tfal huwa li jkun hemm rabta tajba bejn it-tarbija fl-ewwel snin u l-adulti importanti fil-ħajja tagħha. Tajjeb u madwar isu sitta għal 8 xhur. Hemmhekk it-tarbija tibda turi li kien sewla l-ewwel elementi ta' separation anxiety, ansjeta meta dawn l-adulti jisseparaw minna għal ħin mhux ħażin. Tajjeb dik tfisser tkun tfisser li kun sar beda inbena l-attachment. Li dak l-adult jew l-adulti jkunu qed jiffurmulaw bażi ta' sigurta għal dik it-tarbija. Issa dik hija essenzjalissima ġifieri għall-iżvilupp emozzjonali tat-tfal. U għabbażi ta' dik dawn l-esperjenzi li t-tarbija għandha ma' dawn l-adulti, it-tarbija tifformula dak li nsejħulu internal working model, mudell kif hi tara lid-dinja li l-anfisa u li l-oħrajn. Ma jekk inti għandek mudell pożittiv, it-tarbija tibda tara li l-anfisa li hija kapaċi, li hija somebody to love, tajjeb. U per eżempju li n-nies huma dipendenti ta' min jafdhom, tajjeb. Li wieħed jersaq irrib tagħhom, allura tkun iktar faċli li nibni relazzjoni magħhom. Fil-waqt li inti jekk għandek mudell negattiv, jew tiegħek innifsek, jew tal-oħrajn, tajjeb, n-nies mhux ta' min jafdhom għax ikollok esperjenza negattiva, dik ħadd wassal li l-quddiem ikun hemm problemi fir-relazzjonijiet. X'inhu l-aħjar allura qed ngħidu l-aħjar mod biex it-tfal intalhom b'saħħithom tajjeb soċjo emotivament. Dak nisejħu naturalment inti għandek jista' jkollok l-attachment isejħu sigur, secure, attachment avoidant, resistance jew disorganize. Mina ma nix ċans nitluf din it-teknika. Ħanitkellmu fuq mela biex kollok nisegħu secure attachment. Bażikament qed ngħidu li l-adulti ta' madwar it-tifla, tajjeb, huma konxi tal-bżonnijiet ta' dik it-tarbija u jirrispondu b'mod adekwat għal-bżonnijiet ta' dik it-tarbija. F'liema sens? Mela number one ikunu preżenti. Tajjeb, meta t-tarbija tibda tibki, per eżempju. Tajjeb, huma imorru u jaraw x'għandha bżonn dik it-tarbija. Meta t-tarbija trid qiegħda tħossha imbeżża, per eżempju, fl-ewwel snin, allura dej jipprovdu comfort u s-sigurtà. Meta t-tarbija għandha bżonn, per eżempju, tiekol, tixrob jew hekk, dej huma jipprovdu dak it-tip ta'
Ajnuna.
Meta t-tarbija trid eċitament, trid tilab, stimulation insejħula, allura huma l-istess jifmu l-bżonn tagħha, allura tidħol jekk insejħula. Reciprocity, jew id-dens jidula developmental psychologist, fejn il-ġenituri jifmu l-tarbija. It-tarbija tirrispondi, il-ġenituri jirrispondu, u vera tiġi dak in tune with each other. Perżin naraw ħafna fil-breastfeeding.
Reciprocità, ux vera.
Reciprocità. U jadik il-reciprocità fejn? Ġenituri jifmu l-bżonni ta' tarbija. It-tarbija tirrispondi, ġenituri jirrispondu, u jadik il-reciprocità li fejn vera emmek tarbija titla b'mod b'saħħitha. Il-riċerka Turina meta tfal ikollhom din it-tip ta' secure attachment, jitelgħu tfal iktar qudiem b'saħħithom, tajjeb, ferħanin, inqas ikollhom problemi mal-oħrajn, jitalmu aħjar, imorru aħjar fl-iskola.
Ekku, Karm, b'dak il-punt aħna se nieqfu hawnhekk fi programm ieħor li naf li se tkun fih. Nixtieq li ntekel jew dilemma li għandhom ħafna ġenituri. Għandhom joħorġu jaħdmu u jħallu t-tarbija tagħhom ma' xi ħadd li x'aktarx jew in-nanna jew kellha daycare center, qed tifhem, din hija mistoqsija li m'għandniex ċans li nwieġbu bħalissa, però hija mistoqsija importanti li nweġbuha fi programm li jmiss. Jien nirringrazzjak mill-ġdid u nirringrazzja wkoll is-semmija ta' Campus FM u magħhom nagħmel appuntament ieħor għat-tielet programm li t-terizmu emozjonali.